Азатлык радиосы сөйлим. Азатлык радиосы сөйлим. Хәерле кеш, хөрмәтле тыңлаучылар, бүген июньнең 17-се, дүшәмбе көн. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда. Иске Казан музей тыюлыгы җәйге программаларын башлап җибәргән. Универсиада вакытында кунаклар артыр дигән өмет бар. Тәмле ашау, машинада йөрү, өйдән чыкмыйча гына әйберләр алу, мондый тормыш уңайлыкларының тискәре ягы да бар, ди иҗауда яшәүче татар табибы. Болар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиядә 5 һөнәр берлеге Истанбулның Таксим мәйданында протест белдерүчеләрнең полиция тарафыннан кырыс чаралар белән бастырылуына ризасызлык йөзеннән бүген ил күләмендә эш ташлау игълан итте. Бер көнлек бу эш ташлауга прогрессив һөнәр берлекләре конфедерациясе дә, бюджет хезмәткәрләренең, инженер һәм архитекторларның, табибларның һөнәр берлекләре дә кушылды. Хөнәр берлекләре Рәҗәп Таип Эрдәнның Гаделлек һәм тәрәккыят фирқасы Истанбулның Гези паркында протест белдерүчеләренә көч белән куып таратып, ил халкына каршы һөҗүм башлады дип белдерә. Төрек адвокатлары әйтүенчә, узган якшәмбедә полиция Истанбулда 441, Анкарада 56 демонстрациясен тоткарлаган. Иранның тиздән вазифа мөддәте тәмамланачак президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад 26 ноябрьдә җинаят гаепләве белән мәхкәмә каршына басачак. Бу хәбәр бүген Иран хөкүмәтенең интернет сәхифәсенә чыгарылды. Әхмәдинеҗадка каршы Иран парламенты рәисе Али Ларижани һәм башка кешеләр шикаять язган диелә. Соңгы арада бу ике сәясәтченең үзара мөнәсәбәтләре начараеп китте. Февраль аенда Әхмәдинеҗад Ларижанилар гаиләсен коррупциядә һәм вазифаларын үз максатларында куллануда гаепләде. Әхмәдинеҗад парламентка Али Ларижанның энесе Фазыл Ларижани белән бер түрә арасындагы сөйләшү язмасын тыңлатты. Әхмәдинеҗад әйтүенчә, парламент рәисенең туганы ниндидер бизнес проектларын яклаган өчен ришвәт алырга теләгән булган. Ларижани исә Әхмәдинеҗадны мафиози ысуллары белән эш итүдә гаепли. Иранда узган җомга көнне үткән президент сайлауында Хәсән Рухани җиңеп чыкты. Русия президенты идарәсе Американың бер футбол такымы хуҗасы Роберт Крафтның кыйммәтле ташлар белән бизәлгән суперкәсә йөзеген Владимир Путин тартып алу турында белдерүләрен кире какты. Нью-Йорк Пост газеты язуынча, New England Patriots токымы хуҗасы Крафт 2005 елда 25 мең долларлык ул йөзекне Путинга күрсәтергә генә теләгән булуын белдерә. Крафт әйтүенчә, ул йөзекне кире алырга дип кулын сузгач, Путин йөзекне кесәсенә салып куйган һәм аның тән сакчылары Крафтны көч белән читкә алып киткән. Путинның сүзчесе Дмитрий Песков, Крафт ачык итеп ул балдакның бүләк булуын әйткән иде ди. Һәр елда Америка футбол беренчелегендә җиңүче такымга 70ләп шундый йөзек бирелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Иске Казан музей тыюлыгы җәйге программаларын башлап җибәргән. Универсиададан соң безгә дә игътибар артыр дип өметләнәбез. Мөмкинлекләр күп, халык безне дә белсен иде, ди музей мөдире Рафи Җамалиев. Иске Казан музей тыюлыгы Казаннан 45 чакрым ераклыкта, Биектау районында урнашкан. Аның даими кунаклары Сәләт яшьләр оешмасы һәм Түгәрәк уен фольклор коллективлары ел саен тарихи урыннарда махсус чаралар үткәрә, быел да июнь азагы, июль башында киләчәкләр. Иске Казан ашык һавада ял итәргә теләүчеләрне дә үзенә кунакка чакыра. 13-нче гасырны чагылдырган агач кирмән эчендә туйлар, чыгарылыш кичәләре үтә. Оешма ширкәтләр дә килеп бәйрәм үткәрә, ди музей мөдире.
Иске Казан музей тыюлыгы бик данлыклы, ала арасында бик билгеле урын. Тарихы белән безнең милләтебездә һәм республикабызның тарихында зур роль уйнап тора. Әлбәттә, әйтүе буенча, хәзерге Казан 13-ci qasır taş uşunda uğraşqan bulan. Sonu yıllarda biz bu muzini Riyuluk'un teritoriyası, muzin teritoriyası hayran ayakka bastı aldık. Ve kurup durasız 13-ci qasırda korağın uşundi karakterdağı İski Kozan teritoriyası Kremli de basıp duran krepist ayakka bastırıp duyaldık. Etnografik kırılmalar bastırdık. Cilt tigirmenli, tigirmençilik, çülmek, bastırskoyları hem başka ayırlarımız var. Hem halık bir yaratıp gile. Respublikamızdan artık bir Rusya'nın ülkelerinden de halıklarını kabul ederiz. İndi kişini dağında giyinerek jelip ettiği için, anın yolun bir sıyıştırığı için biz yıl sayın çekini ırı yine bulan şaralar ızdırarız. Şularının bir nişesini ektim giden. Yıl sayın bizler gelip selet, lagırı işlep giden birer adına. Yıl sayın bizler adetke kirip gitti hazır Respublika Tüberek oyunu yani Kutlatlar Falkloro'nun güzelge bulup tıra. Her birimiz işte bilen söyledi. Bayış rayonunda uzan biz Ruslarının karavan folklor festivali. Biraz şu şey birini biz başlamış verdik. Tatar folklorunun festivali. Şu sözcülük de yıl sayımız bile. Bundan yıl sayımızda bizim bastık zaptık birliklerimiz. Bulgar şuruna Karagan soğuşçular gelip bunda halıkka kursetme çıkışlar yasak biteler. Krepist alu, anı saklau, kursetme soğuş kuyumları, şu çırlarda korangan kuyumlar, soğuş kuyumları, kurallar, halık hem indi kişiye atıp korangada mümkün buna, hem şu vaatta nindi elizip aşağıda, nindi şartlarda yaşayanlar, nindi şartlarda pişirgenler, şularını kurseteler, hem alarını avuz itip korangan mümkün buna. Bu yıl bu 8. yılda planlaştırılgan. Bundan dıştağın kabul etmemiz mekteplerinin çıkarılış kişilerin Sınğız Vanuk gibi evirlerini hem indi bir işe tapır sunduğuna konsert festivalleri alırız.
Bılay, günde aşık mısınız ışıklar? Yol günleri, gayla kişileri?
Yol günde aşık bizim.
Tuylar kilala mı?
Kilala. Biz tuylarında kabul etmemiz. Lagistan son yazılışkandan son biz yanında yaşparlar bile. Onlarını sinirovunlu ne bilen muzide kabul ettiririz. Onlar kul bilen açlık tartalar, ipi pişireler, yev bilen kelef oturup şeyler işeler, bilmirsinler, bilekler bileler. Biraz şimdi kızıklı sonda fotolar var çeşeler, video var çeşeler. Şimdi evliler uyuşturlar. Bizim eşkimleri yolsuz, Cengi Şırt'a yazmışında yolsuz işimiz her vaatta da kilitler mümkün. Kalitimi şaltırak sarar kar para. Kalitimi da favorit alalımız alar mı da bizler? Onların her türlü spor oyunlarını değiştiralar bu bizim indi kadar tekrar etken görünür.
Üniversiyada turistler için kızık bulgam kim bende?
Üniversiyada turistleri bilen bugün günde bir iki turistik agentisi bilen sileşingen. Şu üniversiyadadan son bizge kötülüğe gidip de 500 kişi bu indi Respublika'da diyen kulaklardan bu dinleler alalım bizge. Respublika'da üniversiyada kendim ikinci gün.
Demek Bulgar bilen birge İski Kazan'da kütlerilerden mümkün.
Allah birsa biz bana bir ümitleneriz.
İski Kozan Muzey Tıyılığı Muzey Müdiri Rafael Jamaliyev boldı. Bu oranına Ozatlık sahifesinde videoda koryalasız bizning adresimiz ozatlık.org. Hazır Başkırtistan'da uzgan atnada bulgan vakiyalarga köz salıq.
Ozatlık.org.
Ozatlık.org. Башкортстанның элеке премьеры Раил Сарбаевның мәхкәмәдә оклануы республикада нинди вазгыят тудыра ала? Россиянең СССРдан бәйсезлеген игълан итү көне һәм Башкортстан һәм башкорт телен мәҗбүри укытуны күз алдында тоткан канунны яңарту процессы тәмамлану алдында тора. Темалар шулар атналык күзәтү белән Кәрим Яушев.
91 жыл элек 1922 елның 14 июнендә Бөтен Русия Үзәк Башкарма комитеты ВЦИК декреты белән Уфа губернасының нигездә татарлар һәм урыслар яшәгән Бөре, Бәләбәй һәм Уфа өязләре 1919 елда төзелгән кече Башкортстанга кушыла. Нәкъ шушы декреты белән Кызыл Мәскәү Татарстан Республикасын төзү турындагы декретте каралган Уфа губернасынын бүрү һәм Бәләбәй өязләрен референдум аша Татарстан Республикасына кушуу планнарына балта чоба. Нәтиҗәдә бүген Башкортстан дип аталган административ территория чикләрендә калган 1,5 миллион чамасы татар үзләрен Башкортстанга хуҗа дип исәпләгән башкорт элитасы кулында башкортны сон ягыннан арттыруга хезмәт итәргә тиеш тере шимал сыйфатында калды. Шундый сәясәт 1922 елдан бирле төрле рәвештә алып барылды. Әмма моның ише сәясәтнең иң каты чоры 90-нчы елларда республика суверенлык игълан итеп, республикада ашык-ташык башкортчылык байрагын күтәргән Рәхимовның авторитар режимы урнаштырганнан соң башланды. Үткән 20 елда Башкортстанда татар телендә белем бирүче мәктәпләр бетерелде диярлек. Мисал өчен, Башкортстанда иң күп татар яшәгән Туймазы районында бер генә татар мәктәбе дә калмады. Алай гына да түгел. Берән-сәрән калган татар теле предмет буларак укытыла торган урыс телле мәктәпләрдә татар балаларына аларның ныгып җитмәгән татар телен боза торган башкорт теле мәҗбүри укытыла. Татар җәмәгатьчелеге байтак еллар балаларны башкортлаштыруга юнәлтелгән мондый сәясәтне туктатырга чакырса да, башкорт түрәләре моңа колак салмыйлар. Әлеге вакытта Башкортстанның мәгариф турындагы канунына үзгәрешләр кертелергә тора. Әмма беренче укуда кабул ителгән проектта һаман булса, башкорт телен мәҗбүри укыту каралган. Шулай да, икенче һәм өченче укуда тулысынча кабул итәр алдыннан, беренче укуда кабул ителгән канун текстын җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгардылар. Бу атнада Башкортстан татар иҗтимагый үзәге бу канунга үз тәкъдимләрен игълан итте. Төп тәкъдим республика мәктәпләрендә башкорт теле фәкать ирекле рәвештә генә укытылырга тиеш. Ә татар балаларына ул бернинди сылтау астында да укытылырга тиеш түгел. Чөнки ана телен белгән татар баласына башкорт телле адәми зат белән аралашу өчен бернинди дә кыйынлык юк. Республикадагы башка татар оешмалары, шул исәптән Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте һәм Заһир Хакимов җитәкләгән Башкортстан татарлары конгрессы тел турындагы канунга үзгәреш кертү турында, татар балаларын яклау турында бернинди тәкъдим белән дә чыкмадылар. Мәгариф турындагы канунга үзгәрешләр кертү июнь аенда тәмамланыр дип көтелә.
Азатлык радиосы.
Унынчы июньдә Уфаның Киров районы мәхкәмәсе Башкортстанның элекке премьеры һәм президентлык постында Мортаза Рәхимовны алыштырырга җыенган Раил Сарбаевка карата ачылган җинаять эше буенча үзенең карарын игълан итте. Исегезгә төшерәбез. Раил Сарбаевны 2009 елда Вена каласына Башкортстан президенты улы Урал Рәхимов җанына чартер ишкочны 1,6 миллион бюджет акчасына яллап, шәхси эше белән баруда гаепләделәр. Раил Сарбаев мин хөкүмәт эше белән бардым дип раслады һәм аны экс-президент Мортаза Рәхимов та җөпләде. Ә Урал Рәхимовны мәхкәмәгә чакыруны мәхкәмәче Әлфия Рамазанова кирәк дип тапмады. Рамазанова Сарбаевны гаепсез дип кенә игълан итмәде, ул интеккәннәре өчен акча да таләп итә ала диде.
С учетом изложенного, суд считает необходимым Сарбаева по предъявленному обвинению в совершении преступления, предусмотренной частью 4 статьи 160 УК РФ, оправдать за отсутствие его действий состава преступления. Сарбаев имеет право на реабилитацию, а также право на возмещение имущественного и морального вреда в порядке предусмотренной статьями 135-136 УПК РФ.
Мәхкәмә залыннан чыккач, Раил Сарбаев мәхкәмә бинасы каршына җыелган журналистларның сорауларына җавап бирде. Раил Сарбаев мәхкәмә карары белән канәгать икәнлеген белдерде һәм минем гаепсезлекне мәхкәмә яңа бер кат раслады диде.
Ну, будем надеяться, что закончилось во всяком случае во всех материалах и повторное рассмотрение данному уголовному делу еще раз подтвердило о том, что какой-либо моей вины в этом нет, что поездка носила служебный характер и, соответственно, осуществлялась по поручению президента Республики Башкортостан Рахимова Мортазы Губайдуловича. Вы сегодня были свидетелями оглашения приговора. Во всяком случае, ни один из доводов, ни обвинения, ни защиты, он без внимания не остался. Поэтому мы считаем, я считаю лично, что приговор, он законный, оправдательный приговор. Я на это надеялся, и сегодня вы все были свидетелями оглашения этого приговора.
Иң мөһиме, Қанун алдында бір ғайыпсіз деп табылған Рая Сарбаев қазір енді және Башқұртстан президенті кәнәфе үшін күрешірге хақлы. Президентлік үшін күрешірге, яйсе Башқұртстан құрылтай депутаты посты үшін күрешірге тілек бар ма деген сұрауға шулайда Сарбаев шақты сақ жауап берді. Бұл турда сөйлерге ертерек әлі дейді ол, президентлікні көз алдында тұтып.
Нет, пока таких задумок нет. Считаю, что об этом говорить сегодня рано.
Құрылтай депутаты болу үшін де күрешке тілегім зор түгіл, дейді Сарбаев.
Госсобрание, в общем-то, я тоже желания особого участвовать в выборах на сегодняшний день не имею, потому что я все-таки на сегодняшний день работаю в городе Москве, достаточно успешной компании, поэтому, ну, будем говорить, в угоду каких-то амбиций для того, чтобы лишний раз показать себя человеком политики, я бы не хотел.
Сарбаевның сақ сөйлеуін оның тыйнақлығы білен оңлату дұрыс болмастыр. Не десең де, мәхкеме ішіне соңғы нұқта әлі қойылмаған. Ондан соң, шуны да істеп тұрға керек. Сарбаевқа қарата жинаят іші ашу инициативасы Башқұртстандағы ФСБ-дан келе. Һәм олар мұғайын өз хақиқатларын расылатырға тырышашақ. Шуңа көре, бұ іш жоғарырақ мәхкемелерде қаралғанда мәхкеме қарары нешік боласын еш әйтіп болмай. 12-ші юн Башқұртстанда үш түрлі бейрәм сифатында белгіленді. Русияның СССР-дан бейсізлік иғлан еткен күні, Салават Юлаев туған күн, әм Уфаға негіз салу күні. Әмі бұйыл Башқұртстанда дүрісірегі Уфада, бұ бейремнер Уфада туған белгілі жаршылар Земфира, әм Юрий Шевчукларының Ақбұзат есімлі Уфа ипподромындағы концертлар рәуішін алды. Юрий Шевчук сәхнеге шығу білен күшлі жаңғыр башланды. Әм шуңа көре концерт жаңғыр шоуы астында дәвам етті. Юрийның атасы украин, әнісі татар, Фәния Гәрәева. Күресің бұл фактны Юра бик ұнытмай. Хәрхелді, концерт башында тамашашыларына ол татаршада сәлемләді.
Здравствуй, Уфа! Истанбулсыз! Ну что, сегодня с погодой нам повезло. Грянул мой сидрул. Но ничего не помешает свободе рок-н-ролла.
Не посиди моя голова, зато пошея ее моя ноша. Она заставляет верить, что движение красота.
Башқа жылларыны Салават Юлаев күннәрі деп аталған көлемлі шара республиканың түрлі районларында 16 июнде өткерілейді. Бұ күнні ғалимнер шартлы рәуіште Салават Юлаев туған күн деп иғлан еткенлер еді. Бұйыл аны айырым өткеру қаралмаған. Ол бейрем Уфада өтті деп қарала ала. Келешекте де ол Уфадағына өткерілір ме? Уақыт көрсетір. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Әзірек қорамаслар мы, бұрылмаслар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, тарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибрат алырға, һәм өзі бірге метал алып келесекте.
Башқұртстанда яшаушы 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонентына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что Башкир никогда не обижает.
тәмле ашау, машинада йөрү, иден чыкмыйча гына әйберләр алу мондый тормыш уңайлыкларының тискәре ягы бар ди Ижауда яшәүче һәм эшләүче татар табибы. Медицина клиникасында хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Һәр кеше туудан башлап, соңгы көннәренә кадәр табиблардан башка яшәй алмый дип әйтергә кирәк. Я тикшеренүгә киләбез, я шир белән киләбез. Табиб булу авырмы ул җиңелме? Менә сез ни өчен бу кыләрне сайлап алдыгыз сез өчен?
Хәзер заман шундый, кеше туу белән табибларның кулына килеп төшә һәм соңгы елга кызганычка каршы бөтенебезне дә табиблар ыза дип кала. Бу эш ансы белән дә ризалашам, бу эшеннән дә авыр да җаваплы да. Үземнең сайлавымны мактанып әйтә алмам, бу минем сайлау түгел, бу безнең әнибезнең сайлавы. Ул үзенең ике улының берсен табиб итеп күрәсе килә иде. Шуңа күрә абыем табиб буласы килмәде. Шуңа күрә бу эш миңа калды. Мин бер кайчанда үземнең сайлавымны безнең гаиләбезнең сайлавын дип әйтәмме? Кызганмыйм, эше авыр булса да, чыннан да халык арасында ихтирам бик зур, җаваплы булса да, эше бик кызыклы. Шуңа күрә мин көн саен үземнең эшкә куанып йөрим дип әйтергә кирәк. Аеруча безнең арада татарлар арасында, ул кешеләр арасында гомумән табибларга ихтирам бик зур, аеруча зур. Шуңа күрә минем уйлавымча бу бик кирәкле. Специальностька килгәндә, минем специальность кан тамырлары, йөрәк авырулары. Кызганычка каршы бүгенге көндә беренче урында, үлемнәр арасында беренче урында кан тамырлары һәм йөрәк авырулары тора. Ул теге яман эшләрдә түгел, хауф хәтерләрдә түгел. Шуңа күрә безгә килә торган кешеләрнең саны күп, авырулар кызганычка каршы бик авыр дип әйтергә кирәк. Шуңа күрә без һәр вакыт кирәк, без һәр вакыт эшлибез. Хәзер нәрсәсе яхшы дип әйтәм мин дә. Кеше үз-үзен бераз сакларга тырыша. 10 ел элек алсак, кешеләр барыбер үзләре белән шөгыльләнәләр, үзләре белән кызыксыналар, сәламәтлекләре белән кызыксыналар. Ничек булса да мин әйтәсем килә, яшьләр арасында да хәзер үз-үзләрен саклау, сәламәт тормыш алып бару ул хәзер кагыйдәгә керә. Шуңа күрә ул яктан безгә эш җиңелрәк дип әйтергә кирәк. Нәрсәне тагын әйтергә кирәк, хөкүмәт соңгы елларда бик зур адым ясады. Барлык хастаханәләрдә бик зур модернизация эш алып барыла, бик күп яңа техника алына, яңа операциялар үзләштерелә. Шуңа күрә 5-10 ел элек күз алдына китерелмәгән ярдәм хәзер бездә иҗуда да барлык мөмкинлекләр бар.
Бу яктан килгәндә сез бит әле үзегез дә авыруларга ярдәм итү өчен җайланмалар уйлап таптыгыз.
Ул җайланманы күбрәк үз уйлап тапмадык. Аның уйлап табучысы бик зур энтузиасты Фәхри Филфат Исмаилова. Ул безнең милләтебезнең танылган бик зур эшлеклесе, табиб, галим дип әйтергә кирәк. Шуннан да ул бөтен дөнья өчен бик зур ачыш ясады. Яңа төрдәге, яңа типтагы ясалма йөрәк клапаннарын уйлап тапты. Ул ачышын көннән-көн яңарта, үзгәртә. Әмма нәрсәсе кызганыч, әле бүгенгә хәтле аны масса күләмдә ясау юк. Промышленный масштабта дип әйтергә инде әле ясаучылар аны юк. Кызганычка каршы шуңа күрә Илфат абыебызның эше күп әле бу якта. Без аңа булган хәтле ярдәм итәргә тырышабыз.
Монда авыруларны кабул итү комитетына мәлендә авыруларның хәлен җиңеләйтү өчен операцияларда да катнашырга туры киләбез. Без әйтәбез, терапевт менә тәкъдим. Әле инде сез хирург.
Аңладым. Минем төп эшем барыбер хирург. Күп вакытны мин чыннан да консультацияларга багышлыйм. Мин күбрәк билгеле баш белешләргә туры килә. Үзе җаваплы эш дип әйтәгә. Операцияларда һичшиксез катнашабыз, эшлибез. Күбрәк дежурстволар буенча ашыктыргыч ярдәм күрсәтәбез. Шуңа күрә төрлесе була.
Әйтәбез, йөрәк янәге белән авыручыларның саны да күп. Гомумән, йөрәк авырулары белән күпләр шикле. Ә яшен әйтә алабызмы? Элек олы яшьтәге кешеләр күбрәк йөрәк янәге белән шикләсә, бүгенге яшьләрнең хәле бу яктан ничек?
Кызганычка каршы, менә монда куанычлы саннар булмас. Һәрбер авыру яшәрә. Ул безнең тормыш рәвеше белән дә аңлатыла. Без хәтәмне ашарга яратабыз. Эшебез дә бик авыр булмау сәбәпле, бик әз хәрәкәтләнәбез. Машиналар күбәйде, эшкә дә җыеп йөрмибез. Шуңа күрә барлык авырулар шул санда. Йөрәк авырулары яшәрә. Кызганычка каршы кочагында без үзебезнең бик авыр пациентлар ята торган бүлекчәгә керсәк, реанимация кочагында 17 яшьлек егетләрне дә күрергә була. Инфаркт белән. Шуңа күрә мин менә гомумән үзебезнең тамашачылар өчен дә әйтәсем килә. Авыру мине урап узыр дигән уйларга тиеш түгел. Һәр көн үзебезне сакларга кирәк, үзебез белән шөгыльләнергә кирәк. Аның хикмәте юк. Ул бик гади кагыйдәләр. Булганча күбрәк хәрәкәтләнергә кирәк. Ошуны biraz tıylıbırak, bismillah aşarığa gerek. Anlarsın, kişinin tırmışı tertipli olur. Üzü vaqtında durup, üzü vaqtında yatırğa gerek. Şuna göre, mine Rusiyanın aldığı kardiyologi, kardiyohirurgi, bakteriya, uzak yaşayanın serilerinin birisi, gün sayın bir vaqtta yıklarğa yatırğa gerek dibeydi. Kuralarını bildirğa gerek. Hişik sizinde, tämaki, orakı ancı torunda bir sülepte durmayız. Oları ziyan, olardan baş tortırğa gerek. Hem bir kubkışlar baş tortı. Бүгінгі күнде бік көп ұлы яштағы пациентларымызды, яшлерді, қатғиру үште, ішіні де ташлай, тартуын да ташлай, біз тағын бір қаталарына үндірге мүмкін. Ғым мән халық иманға келеді бейтеймі, бары дүріс юлларын сөйлейін.
Өзіңізге келгенде, ғайледе, тізімде табиб боларақ, өзіңіздің жинағатыңызны, балаларыны да бір тәртіпте қағиде қойылған, шулай тәрбиелерге тырысасыз ма?
Ең яхшы тәрбие ол өзіңнің үрнегін. Шуңа көре мен балаларға үрнек болуға тырысам. Бик қырыс әти деп айтпасым өзімді, мен жұмшақ кіші. Әмма шуңа да қорамастан балаларымды көз алдынан жоғалтпасқа тырысамын. Олар гүлмені біле оралашалар. Менімше кішіге тігілейші, бұл ешіле деп айту дұрыс түгіл, өзіңнің үрнегін ең яхшысы. Ғойлаға келгенде Аллаға шүкір, мен үш сәлемет, бик тәртіпті ақылды балаларым бар. Олардың тәрбиелеуде тағын қалатылап айтамын, бик зор үлішіне менім әнеім кірді. Ептәшім шулай оқ табиб, біз аның білен бірге шуша клиникада шылаймыз, ол шулай оқ врач кардиолог.
Әлі сіз бағалар білен қатар білі қаратықында да қатнашуға тұрышасыз қан, сізнің бағаларығыз да әр вақыт бағалар бақшасында ма, ұлта дәр гимназиясында ма, республик күлем, шәһәр күлем, шаруларда да қатнашалар. Сіз олар білен де тағын бірге болуға тырышасыз. Нешік жетішесіз?
Тәулікте 24 сағат, мақсат қойсаң барысына да жетерге бола. Меніңше біз ғұмен матур, зур, күшлі халық бізге бірнешікті өзі біздің болған байлықны жоғалтырға ярамай. Біздің ата-бабаларымыз, өзі біздің милетімізді, өзі біздің динімізді тар қылды, суар қылды, сақлап қалып бізге кетіріп бергендер екен, біз оны сақлап қалуға тиіс.
Табиблар жаңалықтарды күзетіп тұруға тиіс. Мына сізге еш тұру келеме, өзіңіздің біліміңізді өстіру үстінде шығарға.
Біздің институттан шығарғанда бик жақсы профессор Михаил Сапсай сөздер бұл ұзатты. Күн сайын бір бит болса да жаңа мәлімет оқырға керек. Шыннан да бүгін ұсынлар да көп, интернет бар. Мақсат деп қойсаң, өстіру үстінде шығарға бола. Оқимыз, оқырға жүреміз. Мәскеу, Түбен, Новгород, Қазан барысында да жүреміз. Қайбір кісілер мәселен Удмуртияда болған, Ижуда болған медицинаға, мәселен, бүгінгі шаны бетмеске де мүмкін. Әмі бүгінгі күнде мына біздің клиника. Дүниеде ішілей тұрған алдыңғы клиникалар білен бір тегіз ішілей деп айтарым. Оларда эндиологтар бар, олар турында біз барсы да белгілі, һәм шул биіклікке шығарға тырышамыз. Хөкіметіміз тағын қабатлап айтасы келе, бұл ұшырақта соңғы жылларда бик зор адым жасады, бик зор ярдәм жасайлар. Шуңа күрә біздің енді тілек бір күні міне келешекте де шулай болып қалсын. Шуңа күрә біздің бик көп пациентлар Мәскеуге барға тәқдим ішітселер баш тарталар. Біздің анда барасы келмейділер. Біз мұндағыны дауаланамыз, мұндай операциясы бізділер.
Озатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Озатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында ул Сукырмаш булды, сау булыгыз.